Many voices.
Daghang mga tingog sa kalibutan nga atong gipuy-an nagsulti nga kinahanglang magpakabuhi kita sa dali nga pagi. Adunay daghang buhaton ug daghang tumanon. Apan gibati sa matag usa nato ang panginahanglan sa dapit nga kadangpan din ang kalinaw ug kahilom magpasulabi. Usa ka dapit nga kita makapahulay, makabawi o makaandam alang sa umabot nga mga kalisod. Ang nindot nga lugar alang ni ana nga kalinaw mao nga atong kaugalingong panimalay din atong gibuhat ang tanan sa paghimo ni Ginoong Hesukristo nga mao ang sentro. Ang ubang panimalay adunay amahan nga takus nga nagupot sa priesthood giduyogan sa matinud-anon mahalaron nga inahan nga nagtambayayong sa paggiya diya sa pagkamatarong. Daghang panimalay, lain-lain ang sitwasyon. Bisan unsa pa ang inyong kahimtang, inyong masentro ang panimalay o kinabuhi diya sa Ginoong Hesukristo. Kaya siya ang tinubdan sa tinuod nga kalinaw ni ining kinabuhiya. Kinahanglan inyong siguroon nga ang kada desisyon nga inyong himoon, temporal man o espirituhon, gibase sa unsay gusto sa manuluwas nga inyong buhaton. Kung siya ang sentro sa inyong panimalay, adunay kalinaw ug kalhilom. Adunay pagbati sa kasiguruan nga masulod sa panimalay. O kini bation sa tanan nga nagpuyo niini. Dili lamang ang mga ginikanan maoy makatuman niini nga mga tambag. Bisan og ilang taha sa pagiya, ang mga anak mahimong responsable sa pagpalambo sa mga paningkamot sa pagpalambo sa panimalay nga nagsentro ni Kristo. Importante sa mga ginikanan nga mutulo sa mga anak nga makahibalo nga ang ilang mga aksyon makapikto sa kada individual nga nagpuyo sa panimalay. Ang mga anak nga pahibaloon nga sila may tulbagon sa ilang mga aksyon, matarong o dili, magtubo nga kasaligan nga mga lumulupyo sa gingharaan sa Diyos. Nakasiguro kong makailam mo sa sukaranan, mga baruganan nga nagsentro sa inyong panimalay diya sa manluluwas, ang mapagnagnaong tambag sa personal o pamilya nga pag-ampo, sa kadaadlaw nga personal o pamilya nga pagtuon sa kasulatan, o kada simana nga family home evening, mao ang importante nga elemento nga paghimo o panimalay nga nagsentro ni Kristo. Kung dili kinibuhaton pirmi, lisod ang pagpangita sa gitinguha o gikinahanglan kayo nga kalinaw o dagpanan gikan sa kalibutan. Pag masulundon o magpanagnaong mga pagtulunan nga gusto ni Kristo nga inyong sundon, ayaw ipagamay ang umaabot nga kalipay pinagi sa pagpanlaktod imbis mo gamit sa kasaligan nga mga baruganan sa Ebanghelyo. Hinumdumi, gagmay nga mga butang, musangput nga to sa dagko nga mga butang. Ang dili importante nga desisyon o pagpasagad, musangput nga to sa dagko nga mga problema. Labaw nga importante ang yano, kanunay, maayong kinaya musangput nga to sa kinabuhi nga puno sa daghang mga panalangin. Kamong mga bata sa primary, kamong mga batan-on sa mga programa sa kabatanunan, o kamong mga ligo mga misyonaryo nga karon nagserbisyo, mahimong daghang mga butang mas epektibong paagi kay nako sa inyong pangidaron. Sa kinabuhi nga wala pa din sa yuta, kamo mga maisugon, masulundon o putli. Dito naningkamot kamo sa pagpalambog mga talento o kapasidad sa pagpandam sa inyong kaugalingon sa pagkatubang sa pagkamortal o ban sa kaisog, kaligdong, dungog ug kalampusan. Dili palang dugay may anhi kamo sa pagkamortal uban ni anang talagsaong mga kapasidad ug walay katapusan nga mga potensyal. Apan adunay tinuod nga kakuyaw sa inyong palibot. Ang inyong dakong potensyal ug abilidad mahimong limitado umulaglag kun kamo mugpadala sa dinasig nga kadautan sa yawa sa inyong palibot. Hinon, si Satanas dili katupong sa manluluwas. Ang kapalaran ni Satanas nahukmana. nasayod siya nga pildi siya. Apos gusto siya nga makadala og daghang kutob sa iyang mahimo. Maningkamot siya nga muguba sa inyong kaayo o mga abilidad, pinaagi sa pag-igo sa inyong kahoyang. Pabilin sa habig sa Ginoo o kamo magmadaugon perme. Nagpuyo kamo sa kalibutan din ang teknolohiya, kusog kaayo ang pag-uswa. Lisod kaayo ang akong henerasyon. Ang pag-apas sa mga posibilidad. Depende kung giyon sa paggamit ang teknolohiya. Kini nga mga kalambuan, mahimong usa ka panalangin o problema. Ang teknolohiya, kung masabtan o gamiton sa matarong nga mga katuyuan, dili hulga apan kalambuan nga to sa espirituhanong komunikasyon. Kadaghanan. Adunay mga personal nga electronic device nga masulod sa atong bulsa. Talagsa ra nga wala kini. Gamito nato kini makadaghan sa usa ka adlaw. Subulang nga wala kini mga himan mahimong tinuban sa kahugaw o kausik sa panahon. Apan kung gamito nuban sa disiplina, kini nga teknolohiya mahimong himan sa pagpanalipod gikan sa ngilad nga mga butang sa katilingban. Kinsang makunahuna kaniadto nga tanang sumbanan nga mga kasulatan o katuigan nga mga mensahe sa kinatibukong konferensya masulod sa inyong bulsa. Pagsulod niini sa inyong bulsa, dili makapanalipod ninyo. Apan ang pagtuon, pamalandong o paminino niini panahon sa mahilom nga panahon kada adlaw makapalambo sa komunikasyon sa Espiritu. Pagmalamon kung unsaon ninyo paggamit ang teknolohiya, markahi ang importante nga makasulatan sa inyong device ug balika kini pagbasa kanunay. Kung kamong mga batanon, mo-review sa kabersikulo sa kasulatan permis sama sa inyong pagpadala og text, makamemorya na unta kamo gatosan nga mga tudling sa kasulatan. Kanang mga tudling, mahimong gamhanan nga tinobdan sa inspirasyon o giya sa Espiritu Santo sa panahon sa panginahanglan. Ang pagbuhat kutob sa atong mahimo sa pagdapit sa malomo, magiyahon nga impluensya sa Espiritu Santo sa atong makinabuhi. Importante sa atong paningkamot sa pagsentro sa atong panimalay diya sa manluluwas. Ang pagmasulundo niya ng mga aghat, dugang nga makapaligon nato. Dakong kalinaw mabot ninyo kunubanan ang inyong paningkamot nga masulundon sa pagserbisyo sa naglibot kaninyo. Daghang mga individual kinsa nagtuo nga limitado ang ilang mga talento, mapainubsanon o mabinationg naggamit ni ana ang mga talento sa pagpanalangin sa makinabuhi sa naglibot kaniya. Ang kahakog mao ang tinubdan sa dakong kadautan. Ang solusya ni ana nga dutan ana sa kinabuhi sa manluluwas. Gipakita niya nato unsaon sa pag-focus sa atong kinabuhi sa dili hinakog nga pagserbisyo sa uban. Akong nakatunan ang kamaturan nga gibalik-balik na kanunay sa akong kinabuhi sa akong nahibuloan nga usa ka kumpleto nga balaod. Nagpakita kini sa paagi nga pagkamasulundon og serbisyo may kalabutan ngadto sa gawom sa Dios. Kung kita mosunod sa mga sugo sa Ginoo ug moserbisyo sa iyang mga anak ng dili hinako nga pagi, ang natural nga sangputanan mao ang gahom sa Dios. Gahom sa pagbuhat og labaw kaysa atong mahimo sa atong kaugalingon. Ang atong mga panabot, mga talento, atong mga abilidad mapalubdan tungod kay makadawat kita og kusog ug gahom gikan sa Ginoo. Ang iyang gahom kabayan sa pag-istibilisar o panimalay nga puno sa kalinaw. Samtang ang inyong panimalay isintro diha sa manuluwas. Natural kining mahimong dangpanan, dili lang sa inyong kaugalingong pamilya. Apan usab sa mahigala nga nagpuyo sa nga malisitud niya kahimtang. Kabigon sila sa kahilom nga ilang batiyon diha niini. Dawata ang maong mga higala sa inyong mga panimalay. Mulambo sila ni anang kahimtang nga nagsentro ni Kristo. Higala ang mahigala sa inyong mga anak. Pagpakatakos nga ehemplo ngadto kanila. O sa labing dako nga mga panalangin nga atong itanyag ngadto sa kalibutan, mao ang gahom sa panimalay nga nagsentro ni Kristo. Dinang ebanghelyo gitudlo, mga pagkisaad gituman ug gugma naghingapin. May tuig nga ang milabay human sa usa ka mission tour ang akong asawa nga si Janine. Misulti nako sa usa ka elder nga iyang nahima. Si Janine ang utana na may tungod sa iyang pamilya. Nasurprise siya sa pagtubag sa elder nga siya walay pamilya. May pasabot ang elder nga sa iyang pagkatao niya gitawa, gihatag siya ngadto sa iyang inahan, ngadto sa gobyerno. Nagbata siya sa lain-laing mga panimalay. Bulahan siya sa pagka-teenager nga iyang nakaplagan ang ebanghelyo. Usa ka migugmaon nga pamilya sa ward ang mitabang niya nga makaserbisyo og mission. Unya, nangutan na si Janine sa asawa sa presidente sa mission, may tungod nining buutan ni elder. Iyang nahibaluan nga sa milabay nga pila ka bulan kining elder na puyo sa mission home sa pila ka adlaw tungod sa site. Atul niya nang higayon, may apil siya nila sa family home evening. Wala pa siya mabalik, balik nga to sa mission. Iyang gihangyon niyang presidente sa mission kung mahimo bang makagahin siya pag-usabog tulo duha ka adlaw sa katapusan siyang mission diya sa mission home. Gusto siyang maobserbar sa kinabuhi sa pamilya nga nagsentro ni Kristo. Gusto niyang sundon ang iyang pamilya, ang ila. Buhat ang tanan nga makabuot mong panimalay. Tabangi ka tong ana sa lisod nga mga kahimtang. Pagpamatudanon nga higala. Kining matangang malotayon nga panaghigala sama sa aspalto nga motapak sa mga libahong sa kinabuhi o makapasayon o makapasinindot sa atong biyahe. Kinahanglang dili kita gamiton alang sa personal nga pagpamintaha apan bahandi nga mapasalamatan ug ambitan. Dawatang inyong panimalay ang uban nga nakinahanglan nga ligunon sa maunga kasinatian. Mutanyo ko katapusang mga huna-huna alang ni atong nagmahal ug sakop sa pamilya nga wala mahimog maayo nga mapagpili. Makahagit ka na sa atong pailob ug pasensya. Kinahanglan kitang musalig sa Ginoo ug sa iyang timing nga ang positibo nga tubag sa atong mga pag-ampo ug mga paningkamot sa pagluwas mahitabo. Buhaton nato ang tanang atong mahimo sa pagserbisyo, sa pagpanalangin ug sa pag-ila sa kabubuton sa Dios sa tanang mga butang. Mapakita kita o hugot nga pagtuog mo hinumdum nga dunay mga butang nga kinahanglan ibilin nato sa Ginoo. Nagdapit siya nato pagpahimutang sa atong mga salagbangon diha sa iyang tilan. Uban sa hugot nga pagto, kita makahibalo nga kining na isalaag nga minahal, wala biyay apan gibantayan sa mahigugmaong manluluwas. Ila ang kayo sa uban, dili ang ilang masayop. Usay ang sala, kinahanglan og tukmang pagtagad aron malimpyuhan, apan tanawa kanunay ang iyang mga hiyas. Kung batiun ninyo nga gamay ra ang paglawom, kana nga paglawom, dili gamay ra apan usa ka lig-on nga sumpay sama sa nagpatunay sa kinibuyo nga mulig-on ug mubayaw kaninyo. Makahatag kinuog kaupayan aron nga kamo mohunong sa pagkahadlo. Paningkamot nga magpuyo nga takos ug ibutang ang inyong pagsalig sa Ginoo. Dili kita kinahanglan makabalaka kundi lang tumbuhat ang dungan ang tanang gitambag sa Ginoo sa atong buhaton. Nakiskuto sab siya sa usa ka panahon alang sa tanang mga butang. Agigtubag sa atong sinsero nga pag-ampo alang sa giya, mugiya siya nato kung unsay ang nihatag importansya sa matagbahin sa atong kinabuhi. Makatun, makatubo, ug mahimo kitang sama kaniya sa usa ka kanunay nga lakang mataghigayon. Mupamatud ko nga ang pagpuyo ug masulundon nga kinabuhi ligong gamot diha sa Ebanghelyo ni Hesukristo. Makahataw dakong kasiguruan alang sa kalinaw o dampanan diha sa atong mga panimalay. Sa gihapon na dunay daghang mga hagit o kasakit, apan sa tiliwala sa kasamok. Makatagamtam kita og kalinaw sa kaugalingon og hilabihan nga kalipay. Mupamatuod ko nga ang pag-ula ni Hesus Kristo mao ang tinubda ni anang dakong kalinaw. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.